Hefur þú nokkuð tímann tekið mark á draumaráðningabókum?
Æ, nei, það hef ég nú ekki gert. Ég skal ekki segja hvort að það eitthvað mark á því, en ég hef ekki grúskað í því.
Hefur þú nokkuð lesið því? Hefur litið í það?
Já, ég hef lesið í því og við eigum einhverju draumaráðningabók. Meir held ég að vera ekki upp úr mér.
En hvernig verðum við nöfn í draumum?
Já.
Þeir merkt nokkuð sérstakt?
Já, það hefur verið sagt. Maður hefur sagt... Það hefur verið talað það að sé ekki sama hvað fólkið heitir sem að mann dreymir. En ég hef nú ekki tekið neitt mark á því.